võtame Jumala sõna lahti esimese Moosese raamatu 22. peatüki juurest ja ma loen siia algusse salmid 1-8. Esimese Moosese 22. peatükk, salmid 1-8. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temal oli rääkinud. Kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juure. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Isakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Isak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles temale, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvrid alle mu poeg. Nõnda nad läksid mõlemad ühes koos. Täna on mul mõttes rääkida kolmest teekonnast, kolmest rännakust ja see, millest praegu lugesime, on esimene rännak ja küllap Abraham oli tugevasti hämmingus, sellepärast, et tema teadmist mööda Jumal inimohvreid ei tahtnud ja nüüd teab ta selgelt, et Jumal on ütelnud, et tal tuleb minna. Kui meie 68. aasta tõlge ütleb, et Jumal kiusas Abrahami, siis ilmselt parem viis või parem tõlge oleks, et Jumal pani Abrahami proovile, sest kui me loeme Jakoobuse kirja Uuest Testamendist, siis Jakoobuse 1.3 ütleb, et ärgu ükski kiusatuses olles ütelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja tema ise ei kiusa kedagi. Ehk siis tegemist oli Abrahami proovile panemisega. Kui öeldakse nüüd ja Abraham teab, et ütleja on Jumal, et minna tuleb Mooria maale ja meie võime täna mõelda, kus see Mooria maa on, kus see Mooria mägi on, kus hiljem, siis see teekond leiab oma peatuse. Siis esimese ajaraamat, kolmas peatükki, esimene salm, ütleb meile, ja Saalomon hakkas Jehova koda ehitama Jeruusalemma Mooria mäele, kus Taavetil tema isal oli olnud ilmutus. Paika, mille Taavet oli kindlaks määranud ja puuslase Ornani rehealuse kohale. Ehk siis tekstiga võrreldes, vastust otsides me näeme, et see Mooria maa, see Mooria mägi oli siis hilisem Jeruusalem. Nii et sinna juhatas Jumal Abrahami koos oma ainsa pojaga, keda ta armastas. Põletusohvreid tõid paganad, aga Abraham teab, et kõneleja on Jumal. Ja ta allub Jumalale, Jumala tahtele, kuigi ta ei saa mitte millestki aru. Mõnikord meie ka ei saa mitte millestki aru. Ja Abrahami eeskuju on meile ka eeskujuks, et me sellest hoolimata alluksime Jumala tahtele, mis meile teada on. Kui Abraham koos Iisakiga tuli Beer-Sheebast, kus ta elas, Mooria mäe poole, siis jäi tema teele ette Jeruusalemmas lõunas ja läänes olev Ben-Hinnomi org. Tol ajal ei nimetatud seda veel selle nimega, aga org oli olemas. Tal tuli sealt läbi tulla. See oli koht, kus kaanallased ohverdasid oma lastele, oma lapsi Jumalale põletusohvriteks. Õnnetuseks ka Jumala rahvas võttis millalgi hiljem selle kombe vastu ja ka nemad tegid seda, me võime seda piiblist lugeda, aga sel hetkel olid kaanallased need, kes oma lapsi seal orus ohverdasid. Ja kujutame nüüd endale ette, et Abraham läheb oma pojaga sealt läbi ja mõtleb, et kas minu Jumal on ka selline. Kas minu Jumal ootab ka, et ma oma poja ohverdaksin. See org seal ees tegi tema kogemuse raskemaks, kui see muidu oli. Aga nagu me siin tekstist lugesime, Abraham ütleb nendele kahele noorele mehele, keda ta jättis sinna teele, me tuleme tagasi. Kuidas ta seda mõtles, seda tagasi tulemist, me ei tea, aga ta ütles, me tuleme tagasi. Ja need olid profetlikud sõnad. Ja nii nad lähevad ja jõuavad sellele mäele. Ja me võime edasi lugeda siit samast esimese Moosese 22. peatükist salmid 9-13. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa. Aga Jehova ingel hüüdis teda taevast ning ütles, Abraham, Abraham, ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles ja vaatas ja ei näe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Abraham läks ja võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Iisak ei pidanud see moment surema, aga mina ei tea, kuidas teiega on, aga Iisak, kes tolle ajal ilmselt oli umbes 18 aastan, täpselt me ei tea, lasi sellel kõigel sündida. Tal oleks olnud jõudu oma isale vastu panna. Meil on meeles, et Iisak sündis siis, kui Abraham oli 100 aastat vana. Nüüd oli 118 aastane mees seal ja see 18 aastane nooruk oleks saanud talle ilusti vastu panna. Aga Iisak lasi sellel kõigel sündida, vaatas isale otsa, teadis, et isa armastab ja allus. Ehkki ta ei saanud midagi aru ja ehkki see, mis praegu toimus, vastandus kõigele sellele, mida ta teadis Jumala ja ohvrite kohta. Kõik meie, kes me oleme lapsevanemad, kujutame ette, kui raske oli see tee sinna Mooria mäele ja mis mõtted kõik Abrahami peas võisid liikuda, sest ta teadis, et rääkija on Jumal. Me teame sellest loost, juba lugesime, et Jumal ei nõudnud Iisakit ohvriks, vaid Jumal andis jäära ja see jäär sümboliseeris seda, mis toimus aastaid hiljem. See, millest me praegu lugesime, oli esimene teekond ja kui Jumal lasi Abrahami selle olukorra osaks saada, selle väga ränga kogemuse, siis pidi olema sellel tõsine mõte. Meiega on samamoodi. Jumal ei lase oma lastele osaks saada asju, millel ei oleks tõsist mõtet. Kas meile endale või inimestele meie kõrval. Ja Abraham pidi aru saama, et meie taevane isa annab oma poja. Sellel hetkel, tükmad hiljem, ei peata mitte keegi Jeesuse hukkamist. Mitte keegi ei sega sinna vahele. Ja niimoodi me võime öelda, et Abraham sai vaadata Jumala südamesse. Natukene mõelda seda, milline armastus on Jumal on meie vastu kui Abrahami vastu, sest see hilisem ohver oli ka tema eest toodud. Tunda Jumala südame valu, kui tema ükskord annab oma poja, oma ainsa armastatud poja inimeste pattudes surma. Johannese 8.56 ütleb Jeesus, Abraham, teie isa hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Ehk siis kõige selle olukorra juures ja selle juures, mida Jumal talle seletas ja mida ei ole meile siin pühakirjas, seal Abrahami loo juures kirja pandud, Abraham rõõmustas. Kõige selle peale ja ta nägi Jeesuse päeva. Ta nägi seda päeva, mil Jumala poeg tõesti sureb meie eest ja nägi ilmselt ka seda päeva, kui kõik see kurjus siin maailmas lõpuks otsa saab. Ja nüüd võtame teise tänase teekonna või rännaku. Ja see rännak hakkas peale ammu enne, kui Abraham sündis. Ja sellest me võime lugeda salmi, mis on täna juba kaks korda vähemalt laste jutus kõlanud, Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumal andis oma poja ja ta andis ta ammu ennem, kui Jeesus siia inimesena tuli. Miks me seda teame? Ühelt poolt me teame seda sellepärast, et ilmutuse 13 ja 8 ütleb, et Jeesus on maailma algusest tapetud tall. Ehk siis maailma algusest oli tehtud otsus, et kui inimesed langevad pattu, siis Jeesus läheb Jumala pojana ja lunastab meie pattu süü. Teine asi, miks me seda teame, on kõik need profeti kuulutused, mis vanas testamendis olid Jeesuse kohta kirja pandud. Ja neid arvatakse olevat peaaegu 1000. Mina ei ole kokku lugenud, aga ilmselgelt on neid seal palju. Ja nüüd sellel teisel teekonnal võtab Jumal oma ainsa poja, keda ta armastab. Ja seab ka temaga koos sammud sinna Mooria mäe poole, et tuua ta ohvriks, põletusohvriks ühel neist mägedest. Ja niimoodi astusid isa ja poeg koos selleks, et meie päästmiseks ei olnud mitte mingit muud võimalust. Kui isak ei teadnud, mis teda ootab, isaga koos astudes, siis Jeesus teadis. Isaga koos astudes, mis teda ootab, väga täpselt teadis. Miks meie seda täna teame? Me oleme alles õppinud psalmidest, ka 22. psalmi, kus on üksikasjaliselt kirjeldatud Jeesuse kannatusi ristil. Ja see psalm 22 algab peale ridadega, mida Jeesus ristil hüüdis oma suures ahastuses, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud. Ta nägi seda ahastust ette, mis on tulemas, teine koht ja ka mitte ainus koht, kus me saame sellest lugeda, on Jesaja raamatu 53. peatükk, mis tervenisti räägib kannatavast sulasest. Jumal oli kõik need asjad ette näinud ja lasknud profetitel kirja panna ja Jeesus teadis väga hästi, mis oli profeti kulutustest kirjas ja läks ikkagi. Ja väga suur vahe on astuda ja mitte teada hädadest, mis siin ees ootavad, võrreldes sellega, kui sa lähed ja sa tead, mis siin ees ootab ja sa lähed ikkagi. Ja selle minemise jaoks on vaja, et süda oleks armastust täis ja Jumala süda oli armastust täis ja on täna armastust täis meie kõikide suhtes ja tema poja süda samamoodi, sest nad on ühesugused ja nad mõtlevad ühtemoodi. Ja nii nad astuvad kahekesi Mooria mäe suunas, just nii nagu Abrahami ja Isaki loos on öeldud, nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui me kahtleme, kas nad ikka läksid ühes koos, siis me võime võtta Johannese evangeeliumi 16. peatüki ja 32. salmi Ja siin on öeldud niimoodi, vaata, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ja te jätate meid üksi. Ja mina ei ole ometi üksi, sest isa on minuga. Ja see pole ainus koht, kus Jeesus ütleb, et isa on temaga. Ja nüüd, kui me täna oleme ajaliselt kahe nädala kaugusel ülestõusmispühadest, nii nagu me täna neid aegu siin arvestame, siis see oli aeg, kus Jeesus oli juba seadnud oma isaga koos sammud Jerusalema poole ja Luuka 9:51. Me võime lugeda. Aga sündis, kui tema ülesvõtmise päevad olid täis saamas, et ta suundus kindlasti minema Jerusalema poole. Ta teadis, et nüüd tuleb minna. Nüüd on see aeg, kus tuleb minna Jerusalema poole. Ja Luuka 13:33. Me loeme, siiski ma pean veel rändama täna ja homme ja tunaomme, sest see ei sobi, et profet saab hukka mujal kui Jerusalemmas. Ehk siis Jeesus teab, et nüüd on see kord, kus temal tuleb minna. Aastatuhandeid varem oli Jumal peatanud Abrahami, kui Abraham oli oma poega ohverdamas. Nüüd ja siis toodi rägastikust kinni olev jäär tema eest ohvriks. See jäär seal rägastikus oli võrdkuju Jumala tallest ja Abraham oli ütelnud, et küllap Jumal vaatab enesele ohvri talle mu poeg. Ja nüüd oli Jumal endale ohvri talle vaadanud ja see ei saanud olla keegi muu kui Jumala armastatud poeg, kes nõustus isale alluma. Keegi ei peatanud tapmist ja Jeesus hüüab nüüd ahastuses sõnad, mis on 1000 aastat varem kirja pandud. Selles psalmis, millest me juba rääkisime, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid. Jumal oli seal ja mitmed profeti või piibli seletajad on arvanud, et see pimedus, mis ümbritses risti 3 tundi, siis kui Jeesus seal rippus, oligi selle tõttu, et Jumal oli seal pimeduse sees, sest kui tema oleks paistnud oma väes, siis oleks kõik inimesed hukka saanud seal ümber. Ja niivisi tahtis ta inimesi säästa ja ometigi olla oma poja kõrval. Me ei tea, kas see päriselt nii oli, see on üks versioon, aga igal juhul oli Jumal seal. Meie patt lahutas Jeesuse Jumalast ja tema ei tunnud Jumala kohal olekut. Ja meie täna võime valida olukorra, kus me ei lase patul meid lahutada Jumala kohal olekust. Jumal oli seal ja Jeesus läks surma. See ei olnud tema teekonna lõpp, aga see oli lõpp mingiks hetkeks, sest me teame, et jüngrid seal juures olid kaotamas oma usku. Nad ei teanud enam, kuidas edasi minna. Kuni paar päeva läks veel mööda. Ja nüüd kolmas teekond. Kõik inimesed siin maal on Jumala lapsed, 2-kordselt Jumala lapsed. Nii loomise tõttu, sest tema on meid loonud, kui ka lunastuse tõttu, sest tema on oma poja surma läbi meid lunastanud. Ja tal on 2-kordne õigus meid oma lasteks nimetada. Ometi ootab ta, et meie ta oma isana ära tunneksime ja ta ei sunni meid seda tegema ja ta ei sunni meid talle kuuletuma. Kuni ta meie otsust ootab ja väga paljud inimesed siin maailmas ei ole seda otsust teinud või on selle korra teinud ja kuidagi moodi ära unustanud, ei saa ta tegevuseta olla, vaid püüab meid oma armastusega ära võita. Ja kui ta pisutki meie tähelepanu saab, siis ta saab meid sinna endaga koos astuma Mooriamäe poole. kõik meie, kes me siin täna oleme, oleme ilmselt tundnud mingil hetkel Jumala puudutust, kui sügav see puudutus on ja kui palju see meie elu on muutnud, igaüks teab ise, aga kuskil on see hetk olnud loodetavasti, kus me oleme tundnud, et Jumal on meie elus praegu tegev. Jumal ei taha, et see oleks üks hetk, mis läheb mööda. Ta tahab, et sellest saaks ühine tee. Ma täna hommikul lihtsalt meenutasin oma kõige esimest kogemust, kus ma üldse esimest korda mõtlesin, et äkki Jumal on tõesti olemas. Ma olin lennukis koos oma töökaaslastega ja me sõitsime Tallinnast Minski ja üks meie töökaaslane, kes istus meist mitte eriti kaugel, tundis ennast väga pahasti ja ütles, et laske mitsil lennukist välja, mul on nii paha olla. Me saame aru, et tal on südames paha, aga me ei osanud teda kuidagi moodi aidata ja minu kõrval istus üks minu töökaaslane, kes mitte kaua aega tagasi oli Jumalaga tuttavaks saanud, oli Jumala oma teel üles leidnud ja tema ütles, hakkame paluma. Ja mina ütlesin, et ma ei tea, kuidas see käib. Ma ei tea, kas see paukumine täna peabki olema. Ta ütles, et palume. Loeme kõigepealt meie isa palve ja siis ütleme seda, mida me soovime. Mina ei teadnud muidugi meie isa palvet, ma ei teanud üldse midagi ja ma ei teanud, et Jumal on olemas. Aga mul oli sellest inimesest kahju, kes seal meie kõrval kannatas ja ma ütlesin, et hea küll, teeme ära. Kuidagi kordasin ma siis temale selle meie isa palve järgi ja siis ma tean, et ma ütlesin, et Jumal, kui sa oled olemas, siis aita teda. Aita, et tal ei oleks nii paha. Ja seda mul öeldi ka, et tuleb öelda Jeesuse nimel aamen, tegin nii nagu kästi. Ja südamest mõtlesin, et mul on temast kahju, ma tahaks, et tal oleks parem. Ja mõõdus umbes 10 minutit ja see sama naine kapsas seal mööda lennukit ringi, rõõmsalt tegi nalja, täiesti selline lõbus ja mina vaatasin ja mõtlesin, et huvitav, mis siis nüüd praegu toimub. Ja siis, kui ta mingi hetk maha istus sinna meie kõrvale, siis ma küsisin, et mis siis nüüd toimus. Ja ta ütles, et äkitselt see kõik lihtsalt pühiti ära. Ja mul oli äkitselt hea ja kerge olla, kõik oli läinud. Kõik see paha, kõik see selline vaev oli läinud. Siis ma mõtlesin esimest korda, et äkki on Jumal tõesti olemas. Sealt sinnamaani, kus Jumal sai minu elu issandaks, läks veel päris tükk aega. Aga niimoodi, et meie teed Jumalaga algavad, et kui me vähegi võimaluse anname Jumalale, siis ta tuleb ja puudutab, astub sinna meie teele. Ja kui meie ümber on inimesi, kes ei ole seda puudutust ära tunnud, siis meie eesõigus on enda pärast paluda. Ja kui on võimalik, siis muidugi tunnistus anda. Aga miks tahab Jumal meid sinna hukkamispaigale juhatada? Miks meie siht koos Jumalaga peab viima sinna Mooria mäele? Miks me ei või rõõmsalt teha toredaid kogemusi Jumalaga, vaid peame minema nende kannatuste sisse? Miks see meie kogemus peab olema nii traagiline, küsivad inimesed. Ja siin nad küsivad, miks räägitakse sellest patust ja meeleparandusest, et miks ei või lihtsalt niimoodi edasi minna, nagu me oleme elanud, aga lihtsalt nüüd on Jumal see, kes tuleb ja minu ellu niimoodi ka nagu kaasa aitab. Miks me peame seal neid kannatus ja surma pealt vaatama ja mida see teeb meie kogemusega? Me peame seal olema sellepärast, et me kõik oleme selles tragöödias osalised. Ja me peame aru saama, mis me teinud oleme. Sest kui me aru ei saa, mis me teinud oleme, siis me ju ei oska ka teistmoodi teha. Me ei oska arvatagi, et peaks teistmoodi tegema. Ja meie tegude tõttu, meie patu tõttu pidi Jeesus kannatama. Ja tema kannatuste tõttu saame meie otsustada, et me ei taha enam endist viisi jätkata. Kuskilt peab tulema see tõuge, mis ütleb meile, ma ei taha enam edasi minna samamoodi. meie oleksime pidanud surema teist surma, kust ei ole üles tõusmist, aga Jumal muretses enesele ohvri talle meie asemel. Ja see ohvri tall on tema ainusündinud poeg, kelle kohta muuseas Johannes ütles päris alguses, kui Jeesuse avalik teenistus algas, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Nii et kui me sinna Golgatale jõuame ja sinna see meie teekond peab viima, seal ei lõppe meie teekond, aga sinna see peab viima, siis me saame aru, mis siin maailmas tegelikult toimub. Ja väga paljudest asjadest, mis meiega toimuvad, me saame aru, et toimub suur võitlus. Seal me saame aru ka sellest, et Jumal väga armastab meid. Sellist ohvrit oma ainsat poega andes ei tooda, kui väga ei armastata. Ja et temal on surmast väljapääsu tee, nii nagu Jumala sõna ütleb. Seal muutub pat meile vastikuks ja Jeesus meile armsaks. Ja seal hakkame kaotama oma isekust ja õpime armastama. Meie rännak ei lõppe seal, aga seal võib lõppeda meie jumalatu tee. See meie tee ilma jumalata, sest iga inimene vajab kõige rohkem ära tundmist sellest, et meid armastatakse tingimusteta. Ja Golgatal suri Jeesus ammu enne, kui meie seda võisime vastu võtta, ammu enne, kui meie siia maailma tulime. Ja see näitab, et tema armastus ei sõltu sellest, mis me teeme. Me ei olnud veel mitte midagi teinud, ei headega halba, kui ta juba suri. Ja see näitab meile selgelt, et see armastus on tingimusteta, aga meie peame selle vastu võtma. Meie peame seal teel, kust meie astume selle ära tundma ja vastu võtma. Ja nii nagu Abraham astus koos Iisakiga Mooria mäelt alla ja nii nagu isa äratas Jeesuse kolmandal päeval üles, nii äratab Jumal meid kõiki seal Golgata risti all uuele elule, mis ei lõppe. Ja selles elus me võime astuda koos oma isaga ja koos oma venna Jeesusega, kes meid armastavad. Ja selle risti tõttu ei saa me selles armastuses kahelda. Ka sellel teel me ei pruugi kõigist asjadest kohe aru saada, aga nii nagu isak võime meie ka vaadata otsa oma isale ja Golgata tõttu teada, et ta armastab. Et Jumal on muretsenud enesel ohvri talle ja kuni see teadmine meie südames püsib, on kurjal meid väga keeruline otsustavalt maailma teedele tagasi juhatada ja hukatusse meelitada. Nii et hoiame seda risti oma südames, hoiame seda Mooriamäe kogemust oma südames ja teame, et meid armastatakse. Sõltumata sellest, mis me teeme, sõltumata sellest, kuidas me sellesse suhtume, meid armastatakse. Ja kui me oleme väga raskes olukorras, siis ärme unusta, et meid armastatakse, sest see aitab meil edasi astuda kuni ülestõusmise hommikuni. Aamen.